Vă mulțumesc în numele Domnului pentru harul care ne-a fost acordat să ne închinăm Domnului împreună în dimineața aceasta. Împreună cu soția suntem în călătorie și am dorit un loc în care să ne putem închina Domnului împreună cu frații. Vă mulțumesc că ne-ați primit la închinare. Să vă binecuvinteze Domnul și să vă răsplătească. Salutări sfinte în numele Domnului din partea Bisericii Emanuel din Oradea și a Universității Emanuel din Oradea. La Universitatea Emanuel avem studenți din bisericile pentecostale, creștine după Evanghelie și baptiste, care se pregătesc să-L cunoască pe Domnul mai mult, să rămână tari și să facă în numele Domnului mari isprăvi. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze generația tânără. Amin. Și să ridice dintre ei mari oameni al lui Dumnezeu, să ridice predicatori care să stea drept și să predice Evanghelia în vremea aceasta tot mai aproape de final. Mesajul în dimineața aceasta continuă tema de la rugăciune, tema pe care și fratele, președintele bisericilor de aici din Austria, a enunțat-o pentru familie. Și mesajul se intitulează Eu și casa mea vom sluji Domnului. Familia este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le-a dat Domnul ființei umane. Cel care ne-a creat a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Dumnezeu a întemeiat familia pentru ca omul să nu fie singur în împlinirea planului pe care Dumnezeu l-a avut cu omul atunci când l-a creat. Lui Avram Dumnezeu i-a făcut o făgăduință. În sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Sămânța lui Avram, la care se referea Domnul când a făcut promisiunea, este Domnul Iisus Hristos. Și în Hristos Domnul Dumnezeu vrea să binecuvinteze toate familiile pământului. Să binecuvinteze Domnul și familiile românilor de pe tot pământul. Credincios acestei făgăduințe, că Dumnezeu vrea să binecuvinteze toate familiile pământului, Iosua adună la sfârșitul vieții toate semințiile lui Israel. Au ajuns în țara făgăduinței, țara binecuvântată pe care le-a făgăduit-o Dumnezeu, și Iosua se uită la copiii lui Israel să vadă cum trăiesc în țara făgăduinței. Și constată că după ce au luat în stăpânire țara, copiii lui Israel s-au îndreptat înspre idolii popoarelor cananite și au început să preia din idolatria popoarelor străine. De aceea Iosua le aduce aminte ce a făcut Dumnezeu în toată istoria poporului, de la Avram, prin Moise, până când au ajuns la granițele țării, preluarea țării în stăpânire. Și le spune, în toate acestea a fost doar mâna lui Dumnezeu. Și acum, spune Iosua, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. După tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru voi, uitați-vă la căile voastre, la inima voastră și alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Dar, spune Iosua, indiferent ce veți alege voi astăzi, alegerea mea este neschimbată și neschimbătoare. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Ca să înțelegem cât de mare este decizia lui Iosua, e important să ne aducem cât este de greu pentru noi să ne ținem casele pe calea Domnului. Dacă ești o mamă evlavioasă, credincioasă, și vrei să-ți crești fata pe calea Domnului, pe calea îngustă, și vrei să o crești sănătoasă în credință și îi spui care sunt lucrurile care plac Domnului și care nu plac Domnului, ce se cade și ce nu se cade, nu de puține ori fata se uită la mama și spune, mama, dar tu nu vezi toate celelalte fete? Nu vezi și fata lui cutare și a lui cutare și a lui cutare? Toate sunt altfel. Numai noi ne-am pus ochelari de cal, numai noi mergem așa de înguști, dar n-ai văzut în jur. Și mama spune, fraților, am încercat. Dar nu mai pot, că am rămas singură și cu tare, și cu tare, și au lăsat fetele să meargă pe cale mult mai largă. Dacă ești tată și vrei să-ți crești băiatul pe calea Domnului și să-i spui ce se cade și ce nu se cade unui copil credincios, va veni acasă să va spune: tata, n-ai văzut și băieții lui cu tare și a lui cu tare și a lui cu tare, dar nu-i vezi pe ei. Numai pe mine vrei să mă ții așa în lanț? Și spui: fraților, am încercat, dar nu mai pot, că am rămas singur. Știți ce spunem noi cu astea? Fraților, deciziile în casele noastre le determină casele altora. Iosua spune: decizia în casa mea o determină Dumnezeu. Indiferent ce veți face voi, indiferent cum vor merge copiii voștri, indiferent cum vor merge familiile voastre, eu și casa mea vom sluji Domnului. Așa să ne ajute Dumnezeu în casele noastre. Decizia lui Iosua însă influențează tot poporul. La decizia lui Iosua tot poporul vine și spune: și noi vrem să slujim Domnului. O întrebare: familia ta trage biserica mai aproape de Domnul sau mai aproape de lume? În ce direcție duce familia ta pe alții? Mai aproape de Domnul sau mai aproape de lume? Iosua spune: eu și casa mea vom sluji Domnului. Și decizia lui atrage toate celelalte seminții mai aproape de Domnul. Ne-am uitat la cele patru familii, așa să vă binecuvinteze Domnul. Să vă creșteți copiii tot mai aproape de Domnul. Și datorită copiilor voștri, toți ceilalți copii să spună: și noi am vrea să slujim Domnului. Dar când spunem eu și casa mea vom sluji Domnului, sunt convins că ați auzit și dumneavoastră această afirmație repetată în rugăciuni sau în dialog dintre noi, în diverse ocazii și mai ales atunci când au loc botezuri. La botez, de atâtea ori am auzit în Biserica Emanuel familii care s-au rugat și au spus: Doamne, mulțumesc că astăzi pot și spune și eu împreună cu Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. La ce se referă? La faptul că ultimul membru a familiei s-a întors la Domnul, primește botezul. E mare bucurie când toată familia s-a întors la Domnul. Dar oare numai atâta înseamnă eu și casa mea vom sluji Domnului? Că am primit toți botezul? O, ne bucurăm să-i vedem duminica la biserică. E mare har să-i vezi duminica pe toți ai tăi în casa Domnului. E mare har să-i vezi în timpul săptămânii. Dar oricât am fi de prezenți la casa Domnului, probabil că sunt în jur de 7 sau 10 ore pe săptămână când suntem prezenți la casa Domnului, depinde la câte repetiții venim. Dar ce se întâmplă cu celelalte ceasuri? Când nu suntem în casa Domnului, cui slujim? Cum am putea sluji Domnului nu doar 7 ceasuri pe săptămână sau 10 ceasuri pentru cei mai implicați în slujire? Cum am putea sluji Domnului în fiecare clipă, în fiecare zi, în fiecare moment? Ne vom uita în momentele care urmează la 3 familii din Biblie să vedem cum au slujit ei Domnului. Așa că vă rog să vă luați Bibliile și vom întoarce la prima familie. Și am o rugăminte la cei care pun textele pe ecran să nu le puneți acum. Am să vă rog să luați Bibliile. Și vă spun de ce. E de mare ajutor ecranul și mulțumim Domnului pentru el. Dar când am ieșit de aici, ecranul nu mai e cu noi. Te întâlnești cu cineva care merge pe o cale eretică și spune: da, Biblia spune așa, așa, și ai vrea să-i dovedești din Biblie, dar nu mai știi să cauți în Biblie. Așa că am să vă rog să luați Bibliile și să le întoarcem. Al doilea motiv: dacă se întâmplă ceva și se întrerupe curentul și nu mai avem nimic pe ecran, s-a întâmplat la Emanuel în timpul unei cântări. S-a întrerupt curentul și câteva mii de oameni au rămas cu gura căscată, că nu mai știau strofele care urmează. Ecranul are multe avantaje, dar are un mare dezavantaj. Ne slăbește memoria. Datorită ecranului nu mai ține minte. Așa e că de când avem telefoane cu memorie, nu mai ține minte numerele de telefoane. Și îmi spun oamenii: frate, mi s-a stricat telefonul, am pierdut memoria și nu mai știu telefoanele. Măcar să cunoaștem Biblia, așa că vă rog să deschideți la 2 Samuel, capitolul 6. 2 Samuel, capitolul 6. Dacă n-ai Biblie, uită-te la cel de lângă tine care are. Dacă nu ai, după masă vă încurajez să aduceți Bibliile. e bine să le avem la noi. 2 Samuel, capitolul 6. Suntem în vremea împăratului David. David ajunge împărat peste tot Israelul, este recunoscut de toate semințiile, stabilește capitala regatului la Ierusalim, acolo e capitala politică, acolo e capitala economică, acolo e capitala militară. Dar lipsește ceva de la Ierusalim. Ce lipsește? Chivotul nu-i capitala spirituală la Ierusalim. Chivotul rămăsese undeva în Kiriat Iarim din vremea când s-a întors de la filisteni. Și David hotărăște să aducă la Ierusalim chivotul Domnului. Așa că citim de la versetul 1 din 2 Samuel, capitolul 6. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvim, deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns la arele lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să răstoarne boi. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Și ne oprim aici înainte de a merge mai departe. Ce se întâmplă? David vrea să ducă la Ierusalim chivotul. Chivotul trebuia purtat pe umeri de preoți și leviți care s-au sfințit. Numai că toți copiii lui Israel au învățat o metodă de a purta chivotul mult mai ușor decât pe umeri. Filistenii au trimis chivotul lui Dumnezeu înapoi în Israel într-un car nou tras de vaci. Așa că Israel a hotărât acum, dacă avem o metodă nouă, o inovație, de ce să ne mai trudim noi să purtăm noi chivotul pe umeri când putem să-l punem într-un car cu boi și să dăm boilor lucrarea? E o avertizare pentru lucrători. Lucrarea lui Dumnezeu este pentru cei care au fost chemați la lucrare. Eu am spus, dacă filistenii au făcut o inovație, să beneficiem de ea. Așa că boii poartă chivotul și îl poartă ca boii. Când ajung în aeria lui Nacon, este o denivelare, dar boii nu văd denivelarea și nu le pasă. Așa că trag carul peste o denivelare și e gata să se răstoarne chivotul. Uza vede că e pericol să se răstoarne chivotul și pune mâna să-l proptească. Dar Uza nu este sfințit, nu este consacrat. Uza este plin de neascultare, de păcat, nu este sfințit și Dumnezeu îl lovește cu pedeapsa și moare pe loc. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acela a fost numit până în ziua de azi, Pereți Uza, ruperea lui Uza. Acum vă rog să nu vă imaginați că Uza a murit așa o moarte liniștită, a făcut infarct și a căzut lângă car și a murit. S-au făcut hemoragie cerebrală, a paralizat și a căzut jos și a murit. Moartea lui Uza e năprasnică. Biblia spune că Dumnezeu l-a rupt. Uza a murit acolo pentru că Dumnezeu l-a lovit cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Dumnezeu l-a rupt în două. E greu să ne imaginăm ce înseamnă spaima aceea să vezi un om și în clipa următoare este despicat în două. Cel mai apropiat de o asemenea tragedie a fost o întâmplare în Africa, în timpul unei călătorii pentru evangelizare în Africa. Doi frați au tot insistat să mă ducă în junglă să văd ceva din jungla africană. Eu nu sunt turist de felul meu și n-am vreme de vizitat tot felul de locuri frumoase, dar m-au înduplecat și în ziua aceea m-am dus cu ei în junglă. Am fost urcați într-un camion blindat cu bare de oțel, și cu geamlăcuri, gemulețe din alea mici prin care ne uitam și puteai să faci poză, cu instrucții clare să nu cobori din mașina aceea undeva în junglă, pentru că jungla este deosebit de periculoasă și se întâmplă accidente când nu-ți dai seama și de unde nu-ți dai seama. Așa că am mers și ne uitam fiecare printr-un gemuleț să vezi tot felul de frumusețe ale junglei și la un moment dat În partea dreaptă s-a văzut o turmă de elefanți care veneau de la distanță înspre locul pe unde mergeam noi și elefanții erau supărați. Nu știu ce i-a supărat în ziua aceea și la nervi, elefanții sunt deosebit de agresivi. Luau cu trompa copaci, îi smulgeau din rădăcină și aruncau, parcă erau surcele. Și scoteau tot felul de sunete. Și mașina s-a oprit ca să vedem elefanții aceia nervoși. Un turist american cu aparat de filmat s-a dat repede jos din camion, s-a urcat pe bordura unui podeț să filmeze și nimeni nu știe de unde. A sărit asupra lui un leu, l-a luat și l-a rupt în două pe la mijloc și a fugit în pădure cu partea de la mijloc în sus cu capul. I-a lăsat numai picioarele pe pod. A intrat o spaimă în noi, teribilă. Nimeni n-a vrut să meargă mai departe, am cerut să ne scoată afară din junglă. Dar în ziua aceea n-a fost un leu, Dumnezeu l-a lovit pe Uza. Dragilor, Dumnezeu este sfânt! Sfințească-se numele Lui! Amin. Și Dumnezeu nu-și negociază standardele sfințenii nici cu Uza, nu le negociază nici cu mine, nici cu dumneavoastră. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-i caută. Amin. Numai că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și nu te poți apropia de El oricum. De aceea Biblia spune, păzește și piciorul când intri în casa Domnului. Spaima aceea a fost așa de mare, încât David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? Și David n-a vrut să ducă chivotul Domnului la el acasă. David a zis, dacă Dumnezeu este așa de sfânt, dacă Dumnezeu nu tolerează păcatul, dacă Dumnezeu nu tolerează neascultarea, cum să vină chivotul la mine acasă? N-am îndrăznează să-l duc. Îngăduiți-mă o întrebare. Dacă ai fi fost acolo în ziua aceea și ai fi văzut grozăvia pedepsei lui Uza, ai fi dus chivotul lui Dumnezeu la tine acasă în ziua aceea? L-ai fi dus la tine acasă? Tot poporul care mai înainte a cântat din răsputeri, l-au lăudat pe Domnul cât au putut cu tot felul de instrumente. Tot poporul face un pas în spate. Nimeni nu vrea să ducă acasă chivotul. L-ai fi dus? Din mulțime iese un om pe nume Obededom, un anonim, și spune, vreau să duc acasă la mine chivotul. La mine acasă poate veni. Și Obededom duce chivotul la el acasă. Imaginează-ți că ai fi fost tu Obededom și ar fi ajuns chivotul lui Dumnezeu la tine acasă. La ce program la televizor te-ai fi uitat în seara aceea? Știind că e Dumnezeu la tine acasă. Ce site-uri pe internet ai fi vizitat în noaptea aceea? Știind că e Domnul la tine acasă. Cum te-ai fi îmbrăcat a doua zi dimineața? Că e Domnul la tine acasă. Cum te-ai fi comportat cu cei din casă? La ce oră ai fi ajuns acasă în seara aceea? Că e Domnul la tine acasă. Obededom spune, vreau să vină chivotul la mine acasă. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obededom din Gat. Și Domnul a binecuvântat pe Obededom și toată casa lui. Știți ce spune Obededom? Vreau să fac din casa mea casa lui Dumnezeu. Să fie casa mea casa lui Dumnezeu. Să fie chivotul lui Dumnezeu la mine acasă. Și Dumnezeu binecuvintează casa lui. Știți care este tragedia noastră? Noi vrem să fie casele noastre ale noastre. Noi vrem la noi acasă să fie ce ne place nouă, nu Domnului. Noi vrem la noi acasă să fim noi stăpânii și Dumnezeu să vină când avem pe cineva bolnav, Dumnezeu să vină când avem un necaz, Dumnezeu să vină când avem o neînțelegere, Dumnezeu să vină când avem o criză, El să vină să presteze serviciile, să rezolve crizele și apoi să ne lase în pace pentru că vrem să fim noi stăpâni acasă. De aceea pierdem atâtea binecuvântări acasă.
De aceea pierdem atâtea binecuvântări, pentru că nu-i casa noastră casa lui Dumnezeu. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Ai vrea să faci din casa ta casa lui Dumnezeu? Ai vrea să spui, Doamne, aș vrea să fii stăpân peste toată casa noastră. Și în casa noastră să se facă voia ta precum în cer, așa și la mine acasă. Obede Domn spune, casa mea, vreau să fie casa lui Dumnezeu și slujesc lui Dumnezeu, nu doar când mă duc la casa lui, ci și când sunt în casa mea. Întoarcem la a doua casă. Mergem în Noul Testament, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. Faptele Apostolilor, capitolul 16. Pentru copii, pagina 1076. Suntem în vremea Apostolului Pavel. Apostolul Pavel este în călătorie misionară. În călătoria aceasta misionară ajunge pentru prima dată în Europa. Și din câte știm noi, este prima săptămână de evangelizare din Europa. Nu este o biserică așa de mare ca Betelul în Europa, nu sunt cântăreți, nu sunt lucrători, Europa este în întuneric. Și ajunge Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, pentru prima dată cu Evanghelia în Europa. Și citim de la versetul 11, Faptele Apostolilor 16, de la versetul 11. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-a oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filip, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să-i aminte la cele ce spunea Pavel. Prima săptămână de evangelizare din Europa. Și primul loc în care Pavel predică Evanghelia este undeva afară din cetate, lângă un râu, unde au ieșit câteva femei, nu la picnic, n-au cu ele bere, n-au cu ele mititei, n-au cu ele radioul sau casetofonul sau CD playerul, n-au cu ele internetul, se duc să citească, să se roage, se duc să asculte sau să caute pe cel pe care încă nu-l cunosc. Și dintr-o dată, Biblia face lumină asupra uneia dintre femeile acestea, o cheamă Lidia. Așa că am o întrebare pentru surori. Câte dintre noi aveți numele Lidia, mâna sus? Lidia, Lidiile, mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul. Acum știți de unde s-au inspirat părinții când m-au pus numele Lidia. Biblia face lumină asupra acestei femei. Este vânzătoare de purpură, este femeie de afaceri. Este din cetatea Tiatira și ajunge la Filip cu afaceri. Este femeie de afaceri, business woman. Dar nu orice fel de afaceri. Lidia nu este o femeie care face afaceri din astea mărunte. Face afaceri cu purpură. Produsele din purpură erau cele mai scumpe produse din vremea aceea. Nu cumpăra lucruri ieftine din China să le vândă în Polonia, lucruri ieftine în Turcia să le vândă în România. Lidia este femeie care face afaceri cu lucruri deosebit de scumpe. Ne spune Domnul Iisus despre un om bogat care se îmbrăca în purpură și în subțire. Era ținuta celor mai înstăriți oameni. Așa că Lidia este o femeie bogată. Nu știu care este rânduiala în Austria, dar vă spun cum e rânduiala în România. Cu cât un om e mai bogat, cu atât e mai greu de găsit la biserică. În weekend, oamenii bogați au alte preferințe. Să meargă în cele mai scumpe locuri posibile, la cele mai scumpe hoteluri, la cele mai bune piscine, la cele mai bune stranduri, la cele mai bune locuri de distracție, că au bani, le dă buzunarul. Oamenii bogați nu sunt duminica la biserică. Oamenii bogați sunt duminica în locuri unde se odihnesc, pentru că afacerile îi istovesc. Dar Lidia nu e așa. Lidia este în sfârșit de săptămână cu un alt grup de femei, pentru că sufletul ei caută ceva. Nu-i mulțumită cu lucrurile materiale, nu-i lacomă pe ele, nu-i în robia bogățiilor. Sufletul ei caută ceva. Și în ziua aceea ajunge apostolul Pavel acolo și predică Evanghelia. Și Biblia spune, Lidia e temătoare de Dumnezeu, dar încă nu-i întoarsă la Dumnezeu. Se teme de el, dar nu-l cunoaște. Și în timp ce Pavel predică Evanghelia, Domnului deschide inima, ia aminte la cele ce spune Pavel, primește cuvântul și Biblia spune, după ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Cum știu că surorile din România sunt renumite pentru ospitalitatea lor. E deosebit de mare bucurie să fii găzduit de români și de gospodine ca româncele. Dar și dacă te cheamă cineva la o masă, în spatele acelei mese e mult efort. O gospodină cheltuie multă energie până când pregătește masa. Trebuie să facă și cumpărăturile, și curat în casă, și să gătească, și să pună masa, și să servească. Și după ce ai plecat tu, trebuie să adune, să le spele, să le așeze, să facă din nou curat. E multă, multă trudă cu o masă. De aceea se spune că întotdeauna musafirii se simt mai bine decât gazdele. Că musafirul vine la toate gata și când s-a săturat pleacă, gazda a trudit înainte, trudește după. Dar Lidia nu-i spune, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, haideți la mine la masă astăzi. Și asta e mare jertfă. Lidia spune, rămâneți la mine acasă, veniți la mine acasă. Vă stabiliți aici cartierul general misionar. Aici este centrul societății misionare a lui Pavel în Filipi. Și acum imaginează-ți că ar fi apostolul Pavel cu echipa lui misionară găzduit la tine acasă. Apostolul Pavel vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă ceva nu-i după voia lui Dumnezeu, îl înfruntă și pe apostolul Petru. Așa că te-ar înfrunta și pe tine, frate, și pe tine, soră, și pe voi, tinerilor. Apostolul Pavel este acolo, ai vrea să-l ai la tine în casă, să stea luni de zile. Așa că ar fi mai greu. E mai ușor acum că îl ducem la hotel. Scăpă mai ușor de Pavel. Dar dacă te uiți numai la partea asta, pierzi binecuvântările pe care le aduce un om al lui Dumnezeu ca Pavel. Apostolul Pavel, printre alte lucruri, are o inimă deosebită pentru tineri. A ajuns undeva într-o casă și a văzut un tânăr pe care îl chema Timotei. A văzut potențialul în el, l-a luat și a început să investească în el și a scos din el un predicator și a scos din el un lucrător. S-a dus în altă parte și a văzut un tânăr pe nume Tit și l-a luat și a scos din el lucrător. Și s-a dus și a văzut pe Epafra și a văzut pe altul și scoate tinerii și îi formează pentru lucrare. Dacă apostolul Pavel ar fi la tine acasă, s-ar uita la copiii tăi și s-ar uita la ce a pus Dumnezeu în copiii tăi și ar lucra ca să scoată din ei oamenii lui Dumnezeu, pentru că asta e pasiunea lui Pavel, să scoată din tineri lucrători. Dragilor, dacă nu avem pasiunea aceasta de a scoate lucrători din tineri, are lumea pasiune să scoată din ei oamenii lumii. La Biserica Emanuel din Oradea, când sunt acasă, la terminarea serviciului divin, fie de seara, fie de dimineața, vin copiii pe platformă, băieți și fete, să dea mâna cu păstorii și la fiecare fată, fetiță care vine să dea mâna cu mine, sunt mititele, mărunțele, dau mâna și spun să te binecuvinteze Domnul, ești o prințesă. Și pleacă de acolo ca o mică prințesă. Unele coboară scările și urcă din nou încă pe partea cealaltă să-i mai spun o dată. Vin băieții și dau mâna cu băieții și spun să te binecuvinteze Domnul să te facă predicator. Și pleacă de acolo ca un mic predicator. Mare har să crească din generația aceasta predicatori. Dar vreau să vă spun ceva. La noi în casă, de-a lungul anilor, au intrat foarte mulți oameni. Majoritatea celor care au intrat la noi acasă, au intrat în casa noastră, au vrut să stea de vorbă cu mine sau cu soția pentru problemele lor cu care au venit și majoritatea n-au avut inimă pentru copiii noștri. Prezența copiilor acolo i-ar fi deranjat. Dar dintre oamenii aceia mulți care au intrat la noi în casă au fost și unii care au avut inimă pentru copii. Ori de câte ori a intrat la noi în casă, au avut o vorbă. au avut ceva, un gest de apreciere, ceva pentru copii, ceva ca să le spună că și ei sunt importanți. Datorită acelor câțiva oameni, copiii noștri s-au îndrăgostit de oamenii lui Dumnezeu de mici. Când te duci la cineva acasă, ce rămâne în mintea copiilor, în inima copiilor, în urma ta? Ce rămâne acolo? După ce am ajuns păstor la biserica din Oradea, mi-am schimbat slujba, lucrasem înainte la spitalul de neuropsiatrie și în policlinică, și când lucram la spital și la policlinică, programul era mult mai ordonat, plecai dimineața pe 8, la ora 2 terminai tura, te duceai acasă și săptămâna cealaltă schimbai tura, dar erai acasă cu familia mult mai mult. Am ajuns pastor și la scurtă vreme după ce am ajuns pastor, am constatat ceva. Fiica noastră, prima născută, nu mai voia să meargă la biserică duminică dimineața. Și când spuneam că merge la biserică, începea să plângă, era mititică, 3 anișori. Așa că împreună cu Delia ne-am uitat la fetiță să vedem ce se întâmplă. Nu mai vrea să vină la biserică. Tata păstor și copilul plânge că nu vrea să meargă la biserică. Așa că nu-i frumos deloc? Nu ne-a trebuit mult și am înțeles. Ea s-a născut tătoasă. Știți, unii copii sunt mămoși, alții sunt tătoși. Prima noastră fetiță s-a născut tătoasă. Și dacă avea otită, și dacă avea colici, și dacă avea orice, numai la tata în brațe să liniștea. Și acum ajung păstor și se scoală fetița dimineața și întreabă unde-i tata? La biserică. În timpul zilei, unde-i tata? La biserică. Seara, unde-i tata? La biserică. Când vine tata? Vine târziu, dar de ce? La biserică. În mintea ei, biserica a devenit ceva, un loc care îl înghite pe tata și nu mai e tată. Cum să meargă cu plăcere într-un loc în care dispare tata? Așa că am hotărât că facem o schimbare. Că ia o zi pe săptămână și dacă nu sunt urgențe, tragedii, ceva, lucruri care cer neapărat atenție, să-mi iau o zi în care să mă ocup de familie și de fetiță. Și vine prima zi. Îmi iau fetița de mână, cei care sunteți orădeni, știți, stăteam în Ioșia Nord, pe Cazaban, am luat-o de mână și pe malul Crișului ne-am dus până în centru și urma să trecem podul peste Criș, să mergem într-un parc, să o dau în leagăn cu hinta și să mă joc cu ea. Și când ajung pe podul peste Criș, de partea cealaltă vine un frate și vine spre mine și spune: numai Domnul v-a scos în calea mea, bine că v-am prins. De când vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră, v-am prins și nu vă las. Și spun: îmi pare rău, astăzi nu pot sta de vorbă cu dumneavoastră, sunt ocupat. Frate, te-am prins, de aceea nu te las, trebuie să stai să mă asculți. Îmi pare rău, dar nu pot astăzi, sunt ocupat. Cu ce ești ocupat? Trebuie să mă duc cu fetița în parc să mă joc. Poftim? Dar ce păstor ești dumneata? Mă lași pe mine aici așa, în mijlocul drumului și mergi să te joci cu fetița? Și spun: sunt păstorul care trebuie să păstorească mielușica asta, că dacă se îndepărtează de Domnul, dacă n-am grijă de ea, unul ca dumneata va veni peste câțiva ani și va spune: nu ești în rândul iară după Biblie, copiii tăi nu sunt pe calea Domnului, n-ai ce căuta în lucrare. Așa că mâine stau la dispoziție, vin la dumneata acasă, vii la mine acasă, vii la biserică, dar astăzi mă duc cu fetița. S-a supărat foc pe mine. Duminica următoare am explicat întregii biserici că datoria mea ca tată este să-mi păstorești și familia, că trebuie să am inimă și pentru copiii mei. Și toată biserica a înțeles. Dragilor, copilași aceștia, și sunt așa de drăguți, vin la amvon cu bilețele, sunt atât de drăguți și de prețioși, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Au nevoie de cineva să se uite la ei și să se roage pentru ei, ca Dumnezeu să scoată din ei oameni mari. Și Lidia spune: vreau să veniți în casa mea și casa mea să aibă binecuvântarea oamenilor lui Dumnezeu. Casa mea să fie casa oamenilor lui Dumnezeu. Vreau să slujesc Domnului. Obede-Domn spune: casa mea este casa lui Dumnezeu. Lidia spune: casa mea este casa oamenilor lui Dumnezeu. Întoarcem la treia familie. Faptele Apostolilor, capitolul 10. Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Corneliu, ofițer roman. Ofițer în armata romană și detașat cu unitatea lui militară, cu legiunea lui detașat în Palestina. Aici am nevoie de ajutorul bărbaților care au făcut armata. Bărbații cu armata făcută, mâna sus. mâna sus, bărbații, să ne binecuvinteze Domnul și de ceilalți să aibă milă. Le spun băieților care vin la Universitatea Emanuel că mi-aș dori, înainte de a veni student, să fi făcut armata măcar 2 ani și 7 luni. Doamne, bună e armata! Dar cei care am făcut armata știm următorul lucru. Când ofițerii sunt trimiși în detașare, majoritatea ofițerilor trimiși în detașare devin sălbatici în păcătoșenia lor. Preocupați de băutură, preocupați de chefuri, preocupați de aventuri, de imoralitate. Când se duc undeva, caută barurile, caută discotecile, caută locurile de destrăbălare, că s-au dus în detașare, sunt departe de casă, sunt departe de țara lor, sunt departe de orașul lor, se duc și caută destrăbălare. Corneliu nu e așa. Corneliu ajunge în Țara Sfântă, ajunge în Palestina. Și aici îl caută pe Dumnezeu, este temător de Dumnezeu, se roagă, face milostenie, nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Dar inima lui nu caută destrăbălarea. Dacă Corneliu ar fi fost în Viena, n-ar fi căutat barurile de noapte și discotecile, n-ar fi căutat locurile de destrăbălare, ar fi căutat casa de rugăciune. Și Dumnezeu îi se descoperă în mod special, are o vedenie. Și Dumnezeu îl pregătește pe Apostolul Petru, care are și el o vedenie. Și cei doi oameni se întâlnesc, pentru că la Corneliu Dumnezeu îi transmite prin înger să trimită mesageri la Petru, să-l cheme pe Petru să-i spună ce are de făcut. Și Corneliu ia câțiva dintre soldați și slugi și îi trimite la Petru și citim de la versetul 23. Ajung la casa lui Petru. Petru i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, l-au însoțit și câțiva frați. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea, Corneliu îi aștepta, cu cine îi aștepta? Cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Acum, în vremea aceea nu era la modă să fii pe calea Domnului. Domnul Iisus a fost răstignit. În Fapte 8 este prigoană. Se împrăștie toți din pricina prigoanei. Nu e vreme în care pocăința e la modă, calea Domnului să fie iubită. Este vreme de mare, mare împotrivire. Corneliu este ofițer roman. Oare cum va pregăti întâlnirea cu Petru? Ca Nicodim, undeva într-un loc ascuns, să nu-i vadă nimeni? Să aibă așa o discuție după ce se face noapte? Corneliu îi așteaptă la el acasă și trimite după toate rudenile lui și după toți prietenii lui să vină la el acasă. Așa că, la punctul acesta, am o altă întrebare. Câți dintre dumneavoastră aveți pe cineva în familie, familia mai apropiată sau mai lărgită, mai mare, pe cineva care încă nu este întors la Domnul? Pot vedea mâinile, dacă aveți pe cineva neîntors la Domnul încă. Vă mulțumesc aproape fiecare. Oare unde să se întâlnească cu Domnul? Corneliu spune, vreau să vină la mine acasă. Vine omul lui Dumnezeu la mine acasă, vreau să fie toate rudele acolo, toți prietenii mei. Petru ajunge la el acasă și Petru face ceea ce știe, prezintă Evanghelia. Îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. A venit în lumea noastră, a trăit fără păcat între noi, plin de har și de adevăr. A luat păcatele noastre asupra Lui, s-a dus la cruce, a murit pentru ele, să plătească prețul iertării noastre. Și oricine crede în numele Lui primește iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu. Și Petru predică pe Dumnezeu, predică cuvântul. Și toți ascultă cuvântul. Și Petru spune, oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Și în momentul acesta, peste predicarea lui Petru, se coboară lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și în ziua aceea Duhul lui Dumnezeu inundă casa lui Corneliu și peste cei ce sunt acolo vine Duhul lui Dumnezeu și primești mântuirea și primești pecetluirea, slăvit să fie Domnul. Toată casa lui Corneliu, toate rudeniile, toți oamenii aceștia se întorc la Dumnezeu și se trăiește o minune asemănătoare cu cea de la Rusalii la el în casă. Știți de ce? Corneliu spune, casa mea este locul în care oamenii se întorc la Domnul. Casa mea este locul în care oamenii se întâlnesc cu Domnul. Casa mea este casa lui Dumnezeu, spune Obededom. Casa mea este casa oamenilor lui Dumnezeu, spune Lidia. Casa mea este casa unde oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu, se întorc la Dumnezeu, spune Corneliu. Oare ce se spune despre casa mea și casa ta? Oare ce se spune despre casa mea și casa ta? Păstoresc Biserica Emanuel din Oradea de 32 de ani pe 33 de acum. Prin Harul lui Dumnezeu am văzut multe rugăciuni ascultate. Într-o zi, o soră m-a invitat să mă duc în vizită la ei acasă și am întrebat-o dacă e vreun necaz. A spus, e mare bucurie. În urmă cu 49 de ani, la scurtă vreme după ce m-am căsătorit cu soțul meu, amândoi eram în lume. Acum 49 de ani eu m-am întors la Domnul. De 49 de ani mă rog pentru soțul meu în fiecare zi. Săptămâna aceasta Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și soțul meu s-a întors la Domnul după 49 de ani. Și ne adunăm ca să mulțumim Domnului și vă invităm să fiți cu noi la seara asta de bucurie. M-am dus și vă pot spune că au fost revărsate râuri de binecuvântare peste casa aceea. Eram la evangelizare într-un oraș din țară și în prima seară, printre cei care s-au întors la Domnul era un bărbat în vârstă care a vrut neapărat să stea de vorbă cu mine. Mi-a spus istoria lui. Căsătorit în tinerețe cu soția lui, amândoi în lume, și în urmă cu 50 de ani, soția lui s-a întors la Domnul. Și de când s-a întors soția la Domnul, a tot insistat în fiecare an să vină măcar o dată și el să asculte Evanghelia la casa Domnului. Și i-a spus soției, în viața mea nu pun picior acolo. Dacă ai hotărât să te duci, du-te singură, dar eu nu calc acolo. În săptămâna dinaintea evangelizării, soția i-a spus că iarăși va fi o săptămână de evangelizare și a spus, asta e singura mea rugăminte. Asta e singura mea dorință, să vii măcar o seară cu mine. Și el a spus, nici dacă mori, nu mă duc acolo. Sâmbătă noaptea, soția lui a făcut o hemoragie cerebrală, a intrat în comă, a fost dusă la reanimare la spital și pe el au început să-l frământe gândurile și au venit remușcările. I-am spus, nici dacă mori, nu mă duc acolo. Nu pot fi chiar așa de împietrit. Dacă asta a fost rugămintea de pe urma soției mele, a hotărât el, duminica asta mă duc la biserică. A venit duminică seara la biserică și în seara aceea Dumnezeu s-a îndurat de el și i-a dat mântuirea. Și mi-a spus că s-a împăcat cu Domnul și a spus, mai am o rugăminte. Mă duc de aici la spital și mă rog ca Dumnezeu să îmi dea atâta har soția și să-și revină din comă, măcar până îi spun că rugăciunile ei au fost ascultate. S-a dus la spital și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Soția și-a revenit din comă pentru vreo 10-15 minute. I-a spus că s-a întors la Domnul. S-a putut ruga cu soția lui. Soția a intrat iarăși în comă și în ziua următoare a plecat în veșnicie. Al treilea exemplu. În zona noastră s-a întors la Dumnezeu tot așa o femeie dintr-o familie cu soț nepocăit. Amândoi au fost nepocăiți când s-au căsătorit. Ea s-a întors la Domnul și el a spus, te-ai pocăit? Mă faci de rușine? Îți arat eu pocăință. Până când s-a pocăit soția, soțul obișnuia să bea o dată pe lună, de două ori pe lună când lua banii și oamenii la beție reacționează diferit. I-ați văzut și dumneavoastră. Unii când sunt beți devin foarte prietenoși, pupă pe toată lumea, se îmbrățișează cu toată lumea, că e beat și e tare prietenos la beție. Alții la beție sunt foarte generoși. Dau tot ce au, ceasul, haina, banii, dacă e beat, dă tot, dă și casa, că e beat. Alții la beție sunt geloși. Cum se îmbată devine gelos, o gelozie bolnăvicioasă. Alții la beție sunt agresivi, violenți. Omul acesta la beție era violent. Și până s-a pocăit, soția lua cam două bătăi pe lună. Acum că s-a pocăit, soția a spus, te învăț eu pocăință. Venea bat în fiecare zi acasă și în fiecare zi își bătea soția. Părinții femeia au aflat ce îndură femeia aceasta, s-au dus la ea și a spus, a venit să te ducem acasă, nu te putem lăsa. Omul acesta la beție e nebun, te nenorocește. A venit să te ducem, dacă se lasă de băutură, te întorci iar la el. Femeia a spus, asta e casa mea, ăsta e soțul meu, de aici nu plec, ci mă rog ca Dumnezeu să se îndure de el, să-l mântuiască. A rămas acolo și au continuat bătăile. De atâta bătaie s-a îmbolnăvit. Au venit părinții să-i spună, dar nu te putem lăsa, că mori aici ca și un animal, te ducem acasă. Și a spus, asta e casa mea, ăsta e soțul meu și nu plec de aici, ci mă rog ca Dumnezeu să se îndure, să-l mântuiască. Lucrurile au mers mai rău. Ea zăcea la pat și omul acesta, în nebunia beției lui, și-a dus o femeie stricată acasă și trăia cu stricata aceea în fața nevestei lui. Și-au venit părinții să spună, dar nici la animale nu se întâmplă așa ceva, nu te putem lăsa, te ducem acasă. Și-a spus, asta e casa mea, el este soțul meu și nu plec de aici, mă rog lui Dumnezeu să-l mântuiască. La câteva vreme femeia a murit. A avut loc serviciul de mormântare și cum se obișnuiește în satele noastre, prima parte a mormântării este acasă în curte. S-au adunat oameni din toate împrejurimile, că era tragedie mare. Soțul stătea lângă sicriu, împietrit, ca un bolovan, dușmănos față de tot. S-a terminat acasă și procesiunea s-a dus înspre cimitir. Au ajuns la cimitir și în clipa în care coborau sicriul în groapă. Acolo l-a frânt Dumnezeu pe omul acesta. A strigat să se oprească. S-a întors înspre predicator, s-a întors înspre mulțime și a spus, sunt cel mai mare criminal din lume. Am omorât o femeie sfântă. N-a fost femeie mai sfântă ca soția mea, n-a fost femeie mai pocăită, sunt cel mai mare ticălos, am omorât-o. Mai este har de iertare la Dumnezeu pentru un criminal ca mine. Acolo s-a prăbușit pe mormanul acela de pământ, acolo i s-a predicat Evanghelia și acolo s-a întors la Dumnezeu. Îmi veți spune, frate Paul, e prea mult. Frați și surori, se duc misionari să moară în junglă și mor acolo în junglă de mâna păgânilor, de mâna sălbaticilor. Unii au junglă la ele acasă. Ai jungla la tine acasă. Și dacă Dumnezeu îți dă putere, du-te înainte. Și ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască toate casele noastre. Ai pe cineva în casa ta nemântuit. Spune-i, Doamne, vreau să-l aduc înaintea ta în rugăciune. Copleșește-l astăzi, Doamne, străpunge inima. Lucrează carul salii, Doamne, și fă să se întoarcă oamenii la tine. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să aducem înaintea Domnului într-o rugăciune, așa cum te îndeamnă Duhul lui Dumnezeu. Plecăm capetele și fratele ne conduce mai departe.